Με ακούτε τώρα?
Ναι.
Ωραία. Λέω, διαβάζω ότι 38.563 χρήστες έχουν ξεκινήσει διαδικασία ετοιμασίας αίτησης για την προστασία της κύριας κατοικίας. Τι λένε τα δικά σας τα νέα?
Τα δικά μας τα νέα συμφωνούν με αυτό, αλλά το αποτέλεσμα δυστυχώς ανύπαρκτο έως μηδαμινό. Και μάλιστα έχω μια πληροφορία ότι ενώ παρετάθη η ισχύ στις λειτουργίες της πλατφόρμας και της ανάλογης νομοθεσίας μέχρι τις 30 Απριλίου, λόγω εξ αυτού του γεγονότος κυρίως, όπου έχουμε έναν μικρό αριθμό εν σχέση με τα δάνεια που προσέφυγαν να δουν τι γίνεται, θα τα λέω λαϊκά,
ναι,
προσέφυγαν για να δουν τι παίζει. Κατανοητό?
Ναι, βεβαίως.
Έτσι, μόλις 40 έχουν οριστικοποιήσει ρυθμίσεις, χωρίς να γνωρίζω, να σας πω, εάν αυτές οι ρυθμίσεις είναι ικανοποιητικές, εννοώ από πλευράς δυνατότητας αποπληρωμής, και σε ένα χρόνο δεν θα καταρρεύσουν για αυτές οι 40. Άρα έχουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο που είναι, δεν είναι για κανέναν σχεδόν, όπως αποδεικνύεται από τα δεδομένα και από τα στοιχεία.
Τι μας λέτε τώρα, μας απογοητεύετε?
Τόσες πολλές παραμέτρους να ικανοποιηθούν συσσωρευτικά, δηλαδή μία να μην έχεις, είσαι εκτός, μία παράμετρο να μην έχεις εκτός, που δεν καλύπτει μεγάλο φάσμα ενδιαφερομένων. Εκτιμούμε εμείς,
αυτό πείτε μας,
της αγοράς, εκτιμούμε ότι πιθανόν και αυτό να είναι δομημένο έτσι για να δουλέψει αυτό που όλοι βλέπουμε να γίνεται, η πώληση των δανείων. Προχθές πώληση 2,7 δισεκατομμύρια ποσά δανείων, όχι αθυμός δανείων, σύνολο έναντι 70 εκατομμυρίων, δηλαδή 70 εκατομμύρια διά 2,500%, μόλις με 2,8% τίμημα. Και εδώ είναι η μεγάλη μάχη που θα έπρεπε να δώσουμε και που πρέπει να δώσουμε. Γιατί να μην γίνει η πρόταση στον κάθε ενδιαφερόμενο ότι το δάνειό σου το πουλώ? Και είναι και κάτι που με ρωτούν πάρα πολύ.
Ναι.
Βεβαίως τους δίνω οικονομικού τύπου απαντήσεις και όχι κοινωνικού και πολιτικού τύπου απαντήσεις. Σαφώς οικονομικού, διότι με ένα κουμπί παίρνει τα 70 εκατομμύρια και σπρώχνει χωρίς πολλές διαδικασίες 2,7 στον αγοραστή. Ο οποίος αγοραστής έρχεται και θέλει να πλουτίσει. Άλλο πρόβλημα αυτό. Θέλει να πλουτίσει. Δεν τον φτάνει να πάρει τα λεφτά που έδωσε και ένα λογικό κέρδος. Τον θέλει να πάρει τα μαλλιά της κεφαλής του, εν σχέση με αυτά που έδωσε. Καθημερινώς δίνουμε μάχες και με αυτούς τους αγοραστές.
Θέλετε να πείτε ότι ξεκινάει μετά μια ανελέητη, θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε Ντεβέ, πίεση προς τους ανθρώπους, ε?
Όχι πίεση, δεν μπορώ να πω τη λέξη πίεση.
Αλλά
μπορώ να πω τη λέξη ζητεί ο άλλος που αγόρασε το δάνειο, για εδώ είναι όλο το εντός εισαγωγικών παιχνίδι. Ο πολιτής τράπεζα πουλάει το δάνειο, το κενό του το καλύπτει ο ελληνικός λαός, βλέπε σχέδιο Ηρακλής.
Ναι.
Έτσι, γιατί υπάρχει κενό, όταν έχεις ένα δάνειο 100 και το πουλάς 2, τα 98 τι γίνονται? Ένα κομμάτι θα το κλείσει με τους αναβαλλόμενους φόρους και ένα άλλο κομμάτι το κλείνει διότι της λείπουν κεφάλαια. Να τα 58 δις του Ηρακλή. Εμείς όλοι τα πληρώνουμε, για να τα πάρει ένας άλλος που λέγεται φαντ και που πολλές φορές μέσα σε αυτό το φαντ πιθανόν βρίσκονται και χρήματα της πολλούσας τράπεζας, είναι συνέτερος δηλαδή, βλέπε Intrum Σουηδίας, τράπεζα Πειραιός, 80-20%, και αρχίζει λοιπόν μετά μία διαδικασία εισπράξης δανείων με τεράστιο κέρδος. Γιατί να μην γίνει, αφού έτσι κι αλλιώς ο ελληνικός λαός το πληρώνει που το πληρώνει, το κράτος το πληρώνει που το πληρώνει το τίμημα, μοιράζοντάς το σε όλους εμάς. Προχθές ερώταγα τον εφοριακό και του λέω, ρε Χριστιανέ μου, εδώ μου κρατάτε 430 ευρώ επίδομα αλληλεγγύης. Για πετε μου, σε ποιον το δίνετε τουλάχιστον να ξέρω ποιο μου έχει υποχρέωση.
Σωστό.
Και σε εσά κρατάει και στον παραπέρα και στον παραπέρα. Δεν αρνούμε, το έκανα χιούμορ για να γίνει, να δώσω να γίνει κατανοητό αυτό το πράγμα.
Ναι.
Εδώ λοιπόν έχουμε πρόβλημα. Αυτό λοιπόν το πρόβλημα δυστυχώς δεν πρόκειται να λυθεί με πολιτικές αποφάσεις. Αυτά λέει η αγορά. Πάμε στην πραγματικότητα τώρα.
Mm-hmm.
Στην πραγματικότητα λοιπόν θα βρεθούμε να μιλάμε. Ο χρόνος που πέρασε ήταν χρόνος έντονης πώλησης δανείων. Όμως αυτό θα ενταθεί σαν τη ζυνοδεία. Θα ενταθεί, δηλαδή τούτο το χρόνο θα είναι δύο φορές ό,τι έγινε πέρυσι. Σε ποσά που θα πουληθούν. Τον άλλο χρόνο τρεις φορές για να φτάσουμε το 22 να έχουν φύγει περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ σημερινής αξίας δάνεια να έχουν πουληθεί. Να ελευθερωθεί τάχα μου το τραπεζικό σύστημα από τα βαρύδια αυτά για να μπορέσει να λειτουργήσει. Ποιο τραπεζικό σύστημα, μια καινούργια τράπεζα πήγε να γίνει, η Πράξια Bank, και με το ξεκίνημα έμεινε στο δρόμο.
Είναι η γνωστή
τραπεζούλα και χάμω που ξεκίνησε, ναι. Και δίνανε 11 εκατομμύρια μισθούς το χρόνο στους 230 ανθρώπους, κλάταρε στο δρόμο.
Τα γνωστά Golden Boys, ας πούμε, είναι αυτά.
Τι είπατε?
Είναι, λέω, τα γνωστά Golden Boys που πήραν.
Ας το πούμε Golden Boys. Λέω όμως ότι πήγε να ξεκινήσει μια καινούργια τράπεζα, παρθένος τράπεζα,
ναι.
Και κράτερε στον πρώτο χρόνο.
Είναι...
Και ήδη είδαμε ότι γίνεται.
Η Παγκρίτια.
Γίνεται διαδικασία να την πάρει η Παγκρίτια τράπεζά μας, η οποία θα την πάρει σε πολύ καλή τιμή για να αποκτήσει και άδεια. Δεν το αρνούμαστε αυτό και δεν το μειοψηφούμε, το ψηφίζουμε. Για να αποκτήσει άδεια τράπεζας, γιατί είναι συνεταιρισμός ακόμα.
Mm-hmm.
Να βγει στην αγορά. Να το δούμε και αυτό, να αρχίσει να δουλεύει η αγορά. Όμως εδώ ο καθένας θα αντιμετωπίσει σοβαρά θέματα και πρέπει, αυτό θέλω να τονίσω, πρέπει να διαβάσει τις συμβάσεις του, σας το λέω με τα λόγω γνώσεως.
Ναι.
Έρχονται άνθρωποι και με συναντούν και μιλάμε και το 80% των δεν έχουν ιδέα τι τους γίνεται. Τι έχουν υπογράψει, τι έχουν πάρει, δεν έχουν ιδέα.
Είναι επικίνδυνο πάντως αυτό, έτσι, δηλαδή να προσέχουμε...
Είναι λόγω του ότι έχουμε φτάσει να έχουμε δικαστικές αποφάσεις και τα λοιπά. Αυτό το βλέπαμε το 2008, το 2009 και να λέγαμε δεν έχουν ιδέα, είχαμε χρόνο το δίδωμα. Από τότε έχουν περάσει 10-12 χρόνια. Τα πράγματα έχουν εξελιχθεί. Έρχονται εδώ, έχουν βάλει υπογραφές, έχουν υπογράψει, έχουν κάνει χωρίς να έχουν ιδέα τι έχουν κάνει. Βεβαίως κάτω από την πίεση θα σου κάνουμε, θα σου λάνουμε, θα σου φτιάξουμε, θα σου πάρουμε το σπίτι. Αυτά λέγονται κακώς και παραλόγως. Αλλά λέγονται.
Αλλά λέγονται. Και όταν δεν ξέρει ο άλλος και όταν έχει μια...
Ο άλλος τρομοκρατείται, φοβάται, του γρούζεται τη γυναίκα το βράδυ, είτε θα κάνουμε, είτε θα κάνουμε, είτε θα κάνουμε. Πάει κοπανάει μια υπογραφάρα εκεί πέρα και σε 2-3 μήνες κλάταρε, δεν μπορεί να πληρώσει.
Ναι, ναι, βέβαια. Είναι... Και μετά αρχίζουν και πιέσεις και επισκέψεις σε γιατρούς και
τηλέφωνα, τα γνωστά τηλέφωνα τα ξέρουμε. Τα οποία για να ξεκαθαρίσουν το θέμα δεν είναι παράνομα. Παράνομα είναι να σε πάρει στη δουλειά σου και να σου πει στον υπάλληλό σου ή στον συναδελφό σου, κοίταξε να δεις, παίρνουμε από εκεί, πες του να πάρει. Αυτό παράνομο. Είναι παράνομο.
Ναι.
Παράνομο είναι να σε παίρνει την ώρα που ξαπλώνεις και κοιμάσαι για να σε ενοχλεί. Παράνομο να σε παίρνει κάθε 2-3 ώρες και τα λοιπά. Έτσι, το να σε παίρνει μια φορά την εβδομάδα και να σου λέει, ξέρεις, το θυμίζω, δεν είναι παράνομο. Όμως λέγονται και κουβεντούλες που δεν πρέπει να λέγονται. Όταν τα πήρατε, κύριε, δεν τα ξέρατε, τώρα γιατί δεν τα πληρώνετε?
Α, ναι, αυτό βέβαια είναι ό,τι χειρότερο, να σε πιέζουν κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί όταν τα πήρε...
Αυτοί που τα πήρανε, έτσι, κύριε Νίκο και έτσι, αγαπητοί ακροατέ, αυτοί που τα πήρανε και πραγματικά ξέρουν ότι δεν θα τα πληρώσουν, είναι ούτε το μικρό μου δαχτυλάκι στο σύνολο, δεν είναι.
Σίγουρα.
Ο άλλος ο Κοσμάκης πήγε να φτιάξει το σπιτάκι του, την επιχειρησούλα, άσε που τον κυνηγάγανε οι ίδιες οι τράπεζες να του τα δώσουν. Και φτάνουμε δυστυχώς στα δικαστήρια και λέει, είχες δόλο, κύριε. Πάει στο δικαστήριο άλλο να σώσει το σπίτι του, ο οποίος τι έγινε, πήρε ένα στεγαστικό, δεν τον φτάνανε. ναι, γιατί γινόταν μάλι βράση εκεί πέρα. Που κάνανε ένα χτίνητο που έκανε 100.000, του το βγάλανε ότι κάνει 150, να του δώσουν 120, του δίναν και ένα καταναλωτικό, του δίναν και αυτό. Πάει τώρα στο δικαστήριο να προστατεύσει το σπίτι και να πει δεν έχω λεφτά να το πληρώσω και το δικαστή του λέει έχει δόλο. Γιατί πάει η ίδια τράπεζα που του τα έδωσε και δεν είχε δόλο, με κορόιδευσε. Δηλαδή εγώ, ο Νίκος ο Ντεβέσας, όχι εγώ, ναι. Ο Νίκος ο Παπαδάκης.
Εγώ, ναι.
Γιατί εγώ μπορώ να πεις ότι ξέρω. Ο Νίκος ο Παπαδάκης πήγε και κορόιδευσε την τράπεζα και της είπε ψεύτικα στοιχεία και την έβαλε και την κορόιδευσε που τον έπαιρνε 100 φορές τηλέφωνο να κλείσει το δάνειο.
Άρα οι υπάλληλοι της τράπεζας είναι άχρηστοι για να κάνουν αυτό.
Έτσι. Να τα ακούσετε γι' αυτό με την καινούργια πλατφόρμα που μιλήσαμε τώρα είναι απ' έξω. Δεν μπαίνει.
Ναι.
Γιατί είναι δικασμένο λόγω δόλου. Έχει χάσει, δηλαδή είναι λόγω δόλου.
Βρήκαν καινούριο κόλπο δηλαδή.
Ήξερε ότι δεν θα το πληρώσει το χρέος που ανελάμβανε,
ναι.
Και παρά τα αυτά το ανέλαβε. Και σήμερα πραγματικά επιβεβαιώθηκε ότι δεν θα το πληρώσει και εκορόιδεψε την τράπεζα. Αυτά τώρα πού τα ακούμε, πού τα λέμε.
Τα πιάνει ο Μπακάλης αυτά, κύριε Ντεβέ.
Τα πιάνει, αλλά τι να κάνει, κύριε Νίκο. Τι να κάνει, να σπάσει την κεφαλή του, τι να κάνει. Είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.
Τελικά μπορούμε να αισθανόμαστε ότι κάποιος είναι με το μέρος μας, όλων εμάς ας πούμε που έχουμε δανειστεί.
Με το μέρος σου είναι μόνο εαυτό σου και η δικαιοσύνη μας που θέλουμε να είναι τυφλή και να μην βλέπει με διακρίσεις, να βλέπει και να διαβάζει τα κείμενα. Ευκαιρία μου δίδεται. Πρέπει οι δικαστές μας να διαβάζουν τα κείμενα που τους τίθενται μπροστά τους, να τα διαβάζουν με λεπτομέρεια για να δουν του καθενός, ο κάθε ένας που προσφεύγει εκεί, όταν προσφεύγει είναι μια ξεχωριστή περίπτωση.
Mm-hmm.
Άλλος έχει τρία παιδιά, άλλος έχει μια γυναίκα άρρωστη, άλλος έχει... Δεν είναι το ίδιο πράγμα όλοι.
Δεν γίνει, ασφαλώς, ασφαλώς.
Πρέπει λοιπόν να το δούμε και κυρίως ξαναλέγω και συστήνω, επειδή η χρονιά αυτή που ξεκινάει αύριο. Αλήθεια, σήμερα εγώ 51 χρόνια τραπεζικός.
Μπράβο. Την υγεία σας να έχετε να παλεύετε όλο τον κόσμο.
Αυτό που ξεκινάει αύριο λοιπόν θα το δούμε, το έτος που ξεκινάει αύριο θα είναι έτος πιο έντονης πώλησης δανείων. Πιο έντονης. Πρέπει λοιπόν ο καθένας να κοιτάει τις λεπτομέρειές του, mm-hmm. με το δικηγόρο του, με το λογιστή του, ο ίδιος αν κατέχει, έτσι. Και ας ακούει, ας μην ακούει τις τράπεζες που θα του, γιατί τώρα ξέρετε, θα φύγουν και οι τράπεζες από τη μέση. Έχουμε άλλο φαινόμενο, ότι έχει πουληθεί το δάνειο, παίρνεις αυτόν που το αγόρασε, τον εκπρόσωπό του,
ναι, ναι.
Και σε στέλνει στην τράπεζα. Και λέω, γιατί κύριε με στέλνετε στην τράπεζα. Τι δουλειά έχουμε με την τράπεζα, μου στείλετε ένα γράμμα ότι το δάνειο το ήταν εταιρεία.
Ναι.
Και εσύ, γιατί δεν πάω στην τράπεζα, δεν έχω κανένα λόγο να πάω στην τράπεζα, να σας καταβάλω τα χρήματα που θα συμφωνήσουμε σε ένα λογαριασμό, γιατί σε ένα λογαριασμό πρέπει να τον έχει σε μια τράπεζα. Γιατί με στέλνετε στην τράπεζα να πάρω τη σύμβαση. Δεν έχω καμία δουλειά μου με την τράπεζα. Λέει μα η τράπεζα μου όχι. Πώς. Εδώ μου έχετε στείλει ένα χαρτί. Δηλαδή ο κόσμος ο πολίτης δεν μπορεί αυτά να τα διεκπαιρεώσει. Δυστυχώς δεν μπορεί να τα διεκπαιρεώσει γιατί δεν ξέρει πώς να αντιδράσει. Και υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες σε καθενού τη σύμβαση. Πάρα πολλές λεπτομέρειες.
Ναι, 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 καταλαβαίνω.
Μη σας αραδιάσω, φαινόμενα, ιδίως πολλά φαινόμενα και πολλά προβλήματα έχουμε με τη μεταβίβαση των κυπριακών τραπεζών.
Ναι.
Εκεί υπάρχουν λεπτομέρειες και με τη μεταβίβαση των δανείων της αγροτικής τράπεζας. Εκεί έχουμε πολλές λεπτομέρειες και πάλι παρακαλώ πρέπει και οι δικαστές να καθίσουν να τις διαβάζουν αυτές τις λεπτομέρειες, γιατί είναι λεπτομέρειες που δεν μπορεί να τις δει χωρίς να παρεξηγηθώ ούτε ο λογιστής του καθενός, γιατί δεν γνωρίζει τη διαδικασία που τηρείται. Θέλει να το προσέχει. Υπάρχουν πολλά τέτοια δάνεια, χιλιάδες δάνεια. Αυτό το αφήνω σαν θέμα γιατί θα το αντιμετωπίσουμε μέσα στο 2020. Δεν ξέρω αν θα έρθει νέα νομοθεσία περί προστασίας της κύριας κατοικίας,
mm-hmm.
όπου έχουμε φαινόμενα, τι να σας πω, το δείχνουν και τα στοιχεία. 40.000 μπήκαν να δουν τι γίνεται και 40 ψάξανε ρύθμιση.
Ναι.
40 μονάδες, έτσι.
Μονάδες, ναι. Επειδή λοιπόν είπατε ακριβώς για την επιδότηση προστασίας της πρώτης κατοικίας, έχω μπροστά μου την κύρια που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, 19-12. Και τι σημαίνει αυτό.
Τι σημαίνει.
Αλλά αλλάζει κάτι δηλαδή με τη
ρύθμιση δια της πλατφόρμας της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, και του οριστεί μια δόση μηνιαία για την αποπληρωμή του 120% της αξίας του σπιτιού του για την αποπληρωμή του χρέους και δεν φτάνει το εισόδημά του που δηλώνει και ανεβάζει το σύστημα. Τότε έρχεται κατά το 1/3 το δημόσιο να του συνεισφέρει για την συμπλήρωση της δόσης. Εάν αυτό το τηρεί, δηλαδή αν βάλει αυτό στα 2/3 στην ώρα του, θα παίρνει και το 1/3 να συμπληρώνει. Αλλά αν σφάλει η δική του συνδρομή, θα καταρρεύσει το 1/3. Θα καταρρεύσει και το κράτος, δεν θα τον πληρώνει. Θέλει λοιπόν προσοχή, δηλαδή έχουμε 40 ρυθμίσεις και δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή, γιατί δεν τις ξέρουμε, είναι απόλυτες. Δεν ξέρουμε ποιος μπήκε, ο Νίκος, ο Κώστας, ο Τάδε, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε λοιπόν και τι ρυθμίσεις. Και κυρίως δεν υπάρχουν και ρυθμίσεις πολλές, διότι οι τράπεζες από την άλλη μεριά δεν απαντούν. Δηλαδή το σύστημα είναι, καταθέτω την αίτησή μου, ανεβαίνουν τα δεδομένα τι χρωστάω και οι τράπεζες μου κάνουν πρόταση. Δεν απαντούν, ώστε αυτός να αποδεχτεί ή να μην αποδεχτεί την προτινόμενη λύση ρύθμιση. Αυτός εννοώ ενδιαφερόμενο.
Ναι,
το ίδιο συμβαίνει και στην άλλη πλατφόρμα που μιλάει για τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης που αναφέρεται στα επιχειρηματικά δάνεια. Το καλό για όλα αυτά τα πράγματα είναι ότι όσο διαρκεί η διαδικασία, υπάρχει ασυλία. Δεν μπορεί
να του κάνουν
τα διοκτικά μέσα. Δεν μπορεί να του κάνουν πληστηριασμό όσο δουλεύεται μέσα στην πλατφόρμα η αίτησή του.
Άρα τι συνιστάται, να κάνουμε την αίτηση τουλάχιστον για να φρενάρουμε προς το...
Να την κάνουν, αλλά το ξανά έχω πει στο παρελθόν, ο καθένας να κοιτάξει έστω μακροσκοπικά να δει αν έχει τύχη, μην του παίρνουν λεφτά και να μην έχει τύχη εκ προημίου.
Ναι, σωστά.
Έτσι, υπόψη δεν είναι ότι αυτό ο καθένας μπορεί να το κάνει μοναχός του. Δεν υπάρχει, δεν χρειάζεται ειδικών σύμβουλο για να το κάνει, αρκεί να μπορεί να το χειριστεί, έτσι δεν είναι.
Ναι, να μπεις δηλαδή στην πλατφόρμα.
Αλλά υπάρχουν πιθανότητες να του πει, εδώ κοίταξε να δεις, φέρε αυτά τα λεφτά. Αλλά πρώτα πρέπει να έχει μια μακροσκοπική προσέγγιση να δει, γιατί άμα έχει ένα εισόδημα 30.000 δεν μπαίνει.
Αλλά εννοείται. Αυτά τα έχουμε.
Αν έχει μια περιουσία εκτός του σπίτι που κάνει 100.000 δεν μπαίνει. Άμα έχει δάνειο πάνω από 130.000 σε μια τράπεζα δεν μπαίνει. Άμα το σπίτι που πάει να προστατεύσει δεν είναι υποθηκευμένο στην τράπεζα δεν μπαίνει. Εάν το σπίτι που πάει να προστατεύσει δεν το δηλώνει ως κύρια κατοικία του στο ε1 δεν μπαίνει.
Φοβερό.
Και άλλες 13 παράμετροι, μην ξαναδιάσω τώρα.
Φοβερό.
Γιατί θα ξεχαστούν.
Ναι, για τελικά δηλαδή οι περισσότεροι δεν μπαίνουν.
Αυτό θέλω να προσέχουν, δηλαδή να έχουν μια μακροσκοπική προσέγγιση πρώτα και μετά, αφού συγκεντρώνουν καταρχάς το 80-90% των προϋποθέσεων, να προχωρήσουν στη διαδικασία την περαιτέρω. Και ό,τι βγάλει μετά, παραδείγματος χάρη, έχουμε προβλήματα μετά. Όπου υπάρχουν σύζυγοι, εδώ έχουμε φαινόμενα με το σύζυγο ή την σύζυγο το εισόδημα εξακοντίζεται, πάνε και κάνουν διαστάσεις σε διάσταση, δηλαδή καταχωρούν ένα σύμφωνο διάστασης.
Για καλά ότι έχουν χωρίσει δηλαδή, για να το πούμε απλά.
Όχι, δεν έχουν χωρίσει.
Αλλά
σύμφωνο διάστασης, το καταχωρούν στη ΔΟΗ, το πιάσανε και αυτό από τη Γενική Γραμματεία, γιατί ήταν πολλές οι διαστάσεις αυτές. Και είπαν όχι, για να μην μετράει ένα σύζυγος με τον άλλο, ληξιαρχή πράξη.
Φοβερό. Δηλαδή αν δεν τελειώσει δηλαδή η συμβίωση, δεν γίνεται να μπαίνει.
Η συμβίωση λοιπόν τελειώνει όταν ένας φύγει από το σπίτι από τα νου. Τελειώνει. Αλλά έχουμε και περιπτώσεις που δεν τελειώνει, παρά μόνο κάνουν πράξη διάστασης μεταξύ τους, την καταχωρούσαν στην εφορία, στην ΔΟΗ, μέχρι πρώτη λοιπόν παίρνουν για το σύστημα, τώρα δεν το αφήνει. Τον θέλει και τον σύζυγο και σου ζητάει ληξιαρχική πράξη διαζυγίου. Γιατί έγινε αυτό το πράγμα, γινόταν για να μην εμφανίζονται τα συγκεντρωτικά εισοδήματα της οικογένειας.
Φοβερό. Απίστευτα πράγματα.
Είναι λοιπόν αυτό που θέλω να προσέχουν, είναι ότι πλέον το περιβάλλον το διαπραγματευτικό αλλάζει, ξεφεύγουν από τις τράπεζες όπου είναι υποχρεωμένες να τηρούν κανόνες, φερεγγιότητες κτλ. και μιλάμε με τον αγοραστή, είναι ευκολότερη η διαπραγμάτευση, ο οποίος δεν έχει υποχρεώσεις όπως οι τράπεζες φερεγγιότητας και τα λοιπά. Έχει βάλει τα λεφτά του, δεν έχει πάρει λεφτά από το κοσμάκι καταθέσεις, έχει βάλει τα λεφτά του και έχει αγοράσει δάνεια. Υπάρχουν δύο κατηγοριών αγοραστές. Αυτοί που τοποθετούνται σε βάθος χρόνου να πάρουν τα λεφτά τους, είναι το καταστατικό τους, έτσι, και αυτοί που τοποθετούνται και έχουν καταστατικό να πάρουν τα λεφτά γρήγορα, γρήγορη μπίζινα. Αυτόν θα τον πιάσεις στον ύπνο που λέει ο λόγος, όταν έχεις μετρητά στη τσέπη σου να τον παζαρέψεις ντούκου, τον άλλον θα τον πιάσεις με πολύ χαμηλό τόκο, ίσως και άτοκο. Το χρέος που θα συμφωνήσει με ένα discount που δεν έκπτωση, δηλαδή κούρεμα, το οποίο θα είναι αποτέλεσμα της αξίας της περιουσίας σου, όχι μόνο πόσο απεικονίζεται στο έμφυα, αλλά και τι πραγματική αξία έχουμε. Διότι μπορεί να έχουμε ένα σπίτι μισογκρεμισμένο στην Κροσού και να το μετράει το έμφυα σου ως σπίτι και να σου έχει μια τιμή ζώνης τεράστια, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Αυτή την πραγματικότητα κοιτάζουμε. Όλα έχουν λοιπόν τη λεπτομέρειά τους. Επειδή λοιπόν θα βρεθούμε όλοι να μιλάμε με αγοραστές των δανείων μας, να είμαι έτοιμοι για καλές διαπραγματεύσεις, αλλά και να έχουμε και στη τσεπούλα μας κάτι της για να το διαπραγματευτούμε. Ιδάλλως να μην έχουμε τεράστια περιουσία. Ο έχουν μεγάλη περιουσία, αν θέλετε μεγαλύτερη από το χρέος του, θα χορέψει και θα πληρώσει. Ο έχουν μικρή περιουσία, λιγότερη από το χρέος του, θα ευνοηθεί. Κατανοητότερο.
Βεβαίως. Βεβαίως. Λοιπόν, καλή χρονιά να μας μπει, κύριε Τέλο.
Αγαπητέ κύριε Παπαδάκη, χρόνια πολλά. Με υγεία και κάθε καλό σε όλο τον κόσμο και στον σταθμό σας εκεί πάνω.
Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, γεια σας.
Καλή μέρα σας, ευχαριστώ και εγώ.